У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю. Сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радыё Джэф Гедмін. Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі Расіі і Злучаных Штатаў распачалі сёння перамовы аб заключэнні новай дамовы аб скарачэнні ядзерных узбраенняў. Яна павінна замяніць цяперашнюю дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як «Старт», тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў прыбыў у сталіцу Боснії Сараева на пачатку свайго дыпламатычнага турне па Балканах. Ён будзе самым высокапастаўленым чыноўнікам ЗША, які наведае Боснію і Герцагавіну ад 1999 году. Разам з ім прыбыў і высокі прадстаўнік у справах знешняй палітыкі еўразвязу Хаўьер Саляна. Чакаецца, што далей Байден наведае Сербію і Косава. Спікер ніжняй паляты Парламенту Вялікабрытаніі падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Раней лідар апазіцыі Дэвід Камерун забараніў сябрам сваёй партыі падаваць заяўкі на кампенсацыю выдаткаў на харчаванне і хатнюю гаспадарку. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентары выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў і тэнісных кортаў ва ўмовах агульнага фінансавага крызісу. Улады Шры-Ланкі заяўляюць, што знойдзена цела лідара тамільскіх тыграў. Раней тамільскія тыгры пасля 26 гадоў змагання абвясцілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць ад Шры-Ланкі. На адным з інтэрнэтавых рэсурсаў паўстанцаў з'явілася заява прэсавага сакратара сепаратыстаў, у якой ён канстатуе, што змаганне падышло да свайго горкага канца. Літва мае першага прэзідэнта жанчыну. 53-гадовая Даля Грыбаўскайта, цяперашні еўракамісар у справе бюджэту, заступіць на месца сыходзячага Валдаса Адамкуса. Яна вырашыла балітавацца пасля масавых акцыяў пратэстаў у сувязі з нязгодай насельніцтва, як урад змагаецца з фінансавым крызісам.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязні аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня. 15-я з серыі «Бібліятэка Свабоды». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радыё Джэф Гедмін. Гэта ўсё пазней, але пачынаем інфармацыі з Нарвегіі. Для беларускай моладзі, якая падтрымлівае апазіцыю і той, якая стаіць на баку ўлады, у Нарвегіі хочуць зрабіць спецыяльную камунікацыйную пляцоўку. Гэта адзін з вынікаў двухдзённага візіту ў Осла групы апазіцыйных беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што найбольш размоваў адбылося ў парламенце.
У нас ужо была сустрэча ў парламенце таксама сёння з лідарам хрысціянскіх дэмакратаў, які з'яўляецца арганізатарам камунікацыйных пляцовак у фармаце паўночных краін, на якія я выязджаў некалькі разоў, і прадстаўнікі ад беларускіх уладаў. Зараз у іх ёсць ідэя стварыць такую маладзёвую камунікацыйную пляцоўку, каб туды прыязджалі прадстаўнікі маладзёвых крылаў палітычных апазіцыйных партый і такі маладыя людзі ад улады, ну, хутчэй за ўсё это можа быць і даць той жа самы БРСМ. Абмяркоўвалі вот гэтую сітуацыю, і падаецца, што нашы вот аргументы, што тая палітыка, якая рэалізуецца Брусэлем, яна ўсё ж такі неэфектыўная, тут чуюць.
Акрамя парламенту, беларуская делегация наведала и Министерство замежных справ, где отбылася протяглая гутарка с Элизабет Валас, дзяржсакратаром у статусе наместника министра. Анатоль Лебедько каже, что перамовы у Осло показали розную ступень ведания ситуации у Беларуси с разбовцами.
Агульная зацікаўленасць. Мы приехали натурально з ацэнкай своей позиции у Беларуси и с презентацией вось элементов стратегии объединенных демократичных сил. Не можем говорить про ее завершенность, але особные ее фрагменты мы презентовали. И здаецца, что мы знаходим тут разумение. Наш главный принцип взаимоотношений Европы и официальных уладов – это покроковая стратегия на принципы взаимности, на крок, зробленный белорусскими уладами, адекватный, соразмерный крок с боку европейских и международных организаций, структур и особных краин.
Размова у Осло и шла так само и про политичную солидарность.
Нам подается, что в сегодняшних умовах питание репрессий не снятое, оно нарастает, значит, потребны певные выдатки на допомогу репрессованным. То же самое дотычить и незалежных масс-медиа, и просовывание позитивной альтернативы для людей и белорусских.
З Осла гаварыў Анатоль Лябецька ў эфіры Радыё Свабода. Ну а выступ Александра Рыбака, які нарадзіўся ў Менску і выйграў конкурс Еўрабачання і цяпер жыве ў Нарвегіі, выклікае рэакцыі нашых слухачоў.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу у этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Який он белорус? А чему он не тут? Или чем он белорус? Он и представил Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча пераводзяць у рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў адвакат прадпрымальніка Павал Сапелка. У часе сустрэчы з ім Аўтуховіч сказаў, што яго пераводзяць у шпіталь дэпартаменту выканання пакаранняў. Гэта азначае, што стан яго здароўя пагоршыўся да такой ступені, якая робіць немагчымым утрыманне яго ў следчым ізалятары, нават ва ўмовах санчасткі, сказаў адвакат. Паводле Павла Сапелкі Аўтуховіч працягвае галадоўку і гатовы спыніць яе толькі пасля выканання яго патрабаванняў. А я нагадаю, што ў якасці салідарнасці за Мікалая Аўтуховіча галадалі актывісты Маладога фронта. Тым часам дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергій Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Міліцыянты паведамілі пра затрыманне ў дэкана. Некалькі маладафронтаўцаў таксама пагражалі праблемамі на вучобе і на працы, калі яны не спыняць грамадскую дзейнасць. Далей Любоў Лунёва.
Дэкан Сергій Дубовік папярэдзіў Надзею Пякарскую пра недапушчальнасць яе ўдзелу ў вулічных акцыях, якія ладзяць маладафронтаўцы. Пасля амаль 2 гадзіны размовы з Надзеяй і яе маці дэкан паабяцаў, што Надзея пакуль будзе вучыцца ў БДУ. У выніку, калі б дзяўчыну адлячылі з першага курсу, яна б не мела магчымасці аднавіцца на вучобе. Раней з вучобы быў адлічаны лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Пасля таго, як Франак адбыў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі, яго прымусілі здаваць 2 прапушчаныя экзамены адмысловай камісіі, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі. Паводле яе заключэння, студэнт, які вучыўся на выдатна, нібыта не валодае прадметам. Адразу ж пасля выключэння Франак атрымаў позву ў ваенкамат і потым гвалтоўна трапіў у войска. Франкаў бацька Вінцук Вячорка ўпэўнены, што спадар Дубовік знішчае любыя праявы вальнадумства на факультэце.
Ператварэнне журфаку БДУ ў інстытут журналістыкі, падвышэнне яго статусу, адназначна азначае, што антыдэмакратычная ўлада разглядае яго як кузню кадраў, ідэалагічных прамыўшчыкаў мазгоў і прафесійных хлусаў. Тое, што з журфаку выжываюць вальнадумных студэнтаў з аднаго боку, а з другога боку тыя, хто рыхтаваў фальсіфікатарскія сюжэты пра плошчу 2006 году, паспяхова той жа журфак заканчваюць, паказвае, да якой ступені там расцвіла амаральнасць і сервільнасць.
Вінцук Вячорка пригадав, як сам ходив до господаря Дубовіка, каб висвітліть перспективи навчання свого сина.
Зазирав мені в очі і лісливо казав: «Ну ви ж все розумієте, не від мене це залежить». Ну, а потім підписував представлення об виключенні моєго сина, видатника, з університету. Так що я не здивляюся, що руками того ж самого Дубовіка рихтуються чергові розправи над вольнодумними студентами.
Коли 20 молодофронтовців відчули на собі тиск з боку спецслужбів праз адміністрації навчальних установ. Спецслужбовці викликали у кабінет директора мастацької гімназії Вікторію Ладзіс. Неповнолітня дівчинка заявила їм, що буде розмовляти тільки у присутності своїх батьків. Адміністрація гімназії попередила Вікторію, що наприкінці навчального року буде вирішати це питання її далейшого навчання у гімназії. До студента 3-го курсу БНТУ у Владимира Дев'ятки приходили люди у цивільним і у кабінеті декана погрожали відлученням. Маргариту Король, яка вчиться на гіствак у БДУ, так само викликали у деканат і рекомендували їй спинити удел у «Молодим фронті». Маті молодофронтовця Стася Стесіка викликали до директора у школу, де раїли повпливати на свого сина. Жанчину полохали, що сину не дадуть отримати середню едукацію. Павла Кур'яновича відлічили з учоби, а потім з праці. Не глядячи на те, що хлопець має медичну довідку і визволення служби у війську, його періодично щомісяць викликають на розмови у воєнкомат. Маті Богуслава Манька самой погрожали проблемами на праці, коли вона не примусить сина вийти з молодого фронту.
З Мінську передавала Любов Луньова.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як варагавати? Коли вже варагавати, дик відкрита. Хоць лепей би не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Слухайте сьогодні передачу Сергія Дубовця одразу після випуску новинок. 20 травня сповняється 55 годів Білоруської служби Радіо Свобода. До гэтай гадавіни вийшла книга «Один день політв'язня», 15-та книга з серії «Бібліотека Свободи» 21-е стагоддзе. У гэтай книзі історії 41-го білоруського політв'язня від 1996 до 2008 году. Про нову книгу «Свободи» старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Вельми добра форма, что именно один день. Потому что для тех, кто в неволе, один день равны годы тому, кто на воле. И тому вельми добра, что вы были именно один день. Ну, а уже что дотычется зместу, то, конечно, змест самый разный. И одразу бачно, что сирот политвязни в люди самые разные, ведомые политики, просто небраковые люди. Все это и вартость книги, что тут да есть спектр, ну, разных самых людей. И ты, какие лидеры, и ты, какие просто небраковые люди, яким душа болит за Беларусь.
Говорю Олег Трусов. Завтра 55 годов белорусской свободе. Задайте свое питание директору службы Александру Лукашуку праз сайт свобода.орг, а так само праз телефон 266-39-52. Завтра на нашем сайте онлайн-конференция с Александром Лукашуком. Старшиня руху за свободу Александр Милинкевич скликає конгрес про европейцев. Ён запрашає політичних активістів для удзелу у конгресі. У інтерв'ю «Свободі» ён патлумашив свою ініціативу таким чином.
Сам ліст, ён не тільки об тим, що треба єднати проєвропейські сили, що треба мати ідеологію певну, для мене це проєвропейська ідеологія, що варто провести конгрес. Сам ліст, ён зміщає ще інформацію про ситуацію внутрі країни, про відносини з Євразв'язом, з Росією, тобто таке широке тлумачення ситуації, бо вельми много інтерпретаторів, я хотів би сам звернутися до людей со своїми думками. Гэта абсолютно не конгрес под Милинкевича. Это конгресс для узмацнения дискурса Украины на тему «Европа и мы», наш геополитичный выбор. Я вельми хотел, каб Украине об этом як мага больше говорили, не только по телебачению державному, не только на политических сходах и в интернете, як мага больше широко. Ну, коли просто сказать, я хочу, каб краина на кухнях обмерковывала это питание. От того, який будет настрой у громадстве, залежит наш лёс. Не треба думать, что только улада сегодня вырашая, як хутка мы будем демократизоваться и интегроваться в Европу. Мы так само. Мы хочем провести перед Конгрессом великую колькость сходов, наш план до 80 районных городов, на яких будем все это обмерковывать, уваход свободный. И хочем на этих сходах вылучить делегатов на Конгресс. То, что мы будем робить, улада навряд ли зробит. И Брюссель не зробит, и Вашингтон, и Варшава, и Вильнюс. После Конгресса вот начнется реальная широкая праца по европеизации Беларуси.
Былы кандидат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособоронэкспорт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Беларуская служба «Радыё Свабода» ў сераду адзначае сваё 55-годзе. З гэтай нагоды ў Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды». «Адзін дзень палітвязня». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Сёння ён прыйшоў да нас і адказаў на пытанні беларускай свабоды. На пачатку мы запыталіся, ці змянілася за апошнія 55 гадоў місія «Радыё Свабода». Іншымі словамі, чаму радыё існуе і дагэтуль.
Я думаю, что по сутности причины застаются те самые. Миссия «Радио Свобода» паўстагоддзя тому и сёння — поведомлять правду. Это значит бесстороннее, докладное, объективное новины информацию, как обеспечить платформу для сумленных и отказных дискуссий, спрэчек и адрозных думок. Радио Свобода николи не имела намеру казать слухачам, что думать. Мы заўсёды заходили с того, что коли обеспечить их докладной информацией, так яны на яе подставе урэшце-рэшт примуть свое узваженное решение. И это то, что мы хотели робить и сёння.
За 55 гадоў Беларусь перажыла важныя перамены. Мы пацікавіліся ў нашага госця, прэзідэнта радыё, як можна ацаніць гэтыя змены з перспектывы нашага радыё.
Перш за ўсё, мы зыходзім з таго, што ў выніку мы не зусім неўтральныя. Як я ўжо казаў раней, ад саміх грамадзянаў і слухачоў нашых праграмаў залежыць заняццё пазіцыі і прыняццё рашэнняў. Я б хацеў дадаць да гэтага адно ўдакладненне. Мы на Радыё Свабода маем сваю пазіцыю. Мы выступаем за плюралізм, за талерантнасць і за павагу да разнастайнасці. І таму, на маю думку, з аднаго боку можна сцвярджаць, што ў параўнанні з сітуацыяй 20 гадоў таму за змена ў Савецкім Саюзе і ў тагачасным гэтак званым «усходнім блёку», цяпер у некаторых краінах ёсць свабода і адносная свабода ў іншых у параўнанні з таталітарнай мінушчынай. Таму, калі паглядзець з боку, можна сказаць, што тыя з нас, хто выступае за дэмакратыю, вяршэнства закону і павагу да правоў чалавека, што Беларусь, магчыма, сёння знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым чвэрць стагоддзя таму. Аднак разам з тым, там надалі існуе аўтарытарны рэжым, які парушае правы чалавека, і надалі існуюць праблемы ў тых, хто імкнецца да сумленных і адкрытых дыскусіяў, чаго дамагаецца мы і да больш здаровага і трывалага росту грамадзянскай супольнасці.
На наше питання відказав президент Радіо Свобода «Свободна Європа» Джеф Гедмін. Завтра на сайті «Свобода.орг» онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукушуком. Задавайте своє питання і прос телефон 266-39-52, а так само прос смс 391-22-24.
Вам 55. Со святом. Безумовно, ви нашмат вищей офіційної білоруської ради. В ваших передачах більш правди, більш щирості, білоруськості. Але вам ще далеко до демократичного духу промовців старожитної Греції і старожитного Риму. Ваш слухач.
Я ще раз нагадаю наш телефон у Мінську 266-39-52. Автоотказник включений круглі сутки. У ефірі «Свобода». Розпорядженням Національного банку накладені обмежування на набуття банками валюти для оплати імпортних контрактів на білоруській валютно-фондовій біржі. У Нацбанку існування таких обмежувань обвергають, однак супрацовники банківських установ підтверджають, указання поступило в усно на рівні телефонного права. У працях Ігор Корній.
Інформація про те, що Національний банк заборонив продаж валюти на біржі терміном до 1 червня, спочатку з'явилася на шеренгу ділових інтернет-ресурсів. Керівниця групи аналітиків фінансового порталу Infobank BY Катерина Смірнова каже, що скарги банківських клієнтів з'явилися і на їхньому сайті.
У нас були на сайті відгуки в відношенні окремих банків клієнтів. Їм не дають покупати валюту. Ну, це не більше, ніж відгуки. В банках об этом ніхто поки не говорить, а клієнти ставили відгук, але це ж відгук анонімний.
Ну, а коли штурховуватися того, що диму, як кажуть, без огню не буває, то чим у теорії могли бути викликані такі заходи?
Це може бути, звісно, визвано тільки проблемами з валютою, либо якими-то ще, ну, що-то може бути послідує в плані дальнішої, як це можна ще сказати, деоларізації економіки.
У свою чергу начальник управління інформації Національного банку Анатоль Дроздов відмовив наявність загадів чи розпорядженнів, які накладають заборону на продаж валюти імпортерам. Супрацовник одного з буйних комерційних банків на умовах анонімності розказав, що вусне указання Нацбанку насамреч існує, а тлумачення господаря Дроздова коментує так.
Він говорить абсолютно правильно. Офіційних ніяких документів нету. Усне розпорядження, телефонне право. Требують люди офіційну бумагу, чому на біржу ми заявки не приймаємо. Ми просто виставляємо тариф 20%, щоб відсіч, короче, їх. Реальний курс вже вище намного. Спрос на валюту є, по імпорту потрібно рахувати. Будуть покупати дорожок, але Національний банк намагається при цьому ще курс удержати і паніки не допустити. Під обмінники валюту, пожалуйста, покупайте. Курс встановлюєте в пределах 2% від Нацбанк. Не більше. Нікої бумаги нету, теж узнаєте, типа указівка.
Мой суразмовця так само додає, що 18 травня Нацбанк навіть намагався потребувати від підначалених банків скасувати заявки на набуття валюти, подадені загодя. Однак банкіри просто збунтувалися.
Вони пытаются показать, что по статистике у них биржа работает, отказов нет. Они сегодня все заявки удовлетворили, хотя пытались потребовать от банков, чтобы сняли с торгов пятничные заявки, продажа на третий день идет. Сегодня были торги по заявкам, которые в пятницу выставлены. Ну и просто банки все там устроили революцию и сказали, что мы не будем снимать. Уже совсем нагло. Вчера начали обзванивать, а люди в пятницу выставили. Любой объем торгов на бирже существенно упадет, потому что заявок уже туда не поступает. У нас одна заявка только по медикаментам размещена.
По выниках учерашних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже об'єм зділок по американським доляру крихуп перевисив 8 мільйонів доларів. На минулому тижні об'єм був амаль удвоє більший. Однак уже на гетім тижні об'єм долярових торгов може досягнути свого мінімуму.
Розказав Ігор Корній. Як ви чули, Національний банк обмежовує доступ банків до валюти. Жыхары дома на вуліцы Уманскай у Менску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Алег Груздзіловіч з падрабязнасцямі.
Менский городский суд покинул у силе попереднее решение Московского суду об позбавлении права на землю семьи Воскобовичев, яких оселяют с дому на улице Уманской у связи с будовництвом метро. Нагадаю, у лютым Воскобовичи накировали открытый лист Александру Лукашенку, а на своем доме вывесили плакат, у яким заявляли про беззаконие чиновников. Воскобовичи протестовали супраць умов выселення з двухпавярховага катэджа. На тры сям'і ім выделілі толькі дзве кватэры, двух- і трохпакаёўку. Адселенцы патрабавалі выдаць грашовую кампенсацыю за дом, ды выделіць зямельны участак пад новую забудову. Гаспадар дома Алексей Воскобович паведаміў свабодзе, што на пачатку красавіка ён патрапіў на прыём да старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Павлава, які нібыта пагадзіўся на гэтыя умовы.
Міхаіл Яковлевіч паабяцаў: «Хорошо, мы вам обещаем компенсацию и предоставление участка на строительство жилого дома. После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Поводь для Алексея Воскобовича, керовниста метробуду, каб сэкономить гроши и не выплачивать компенсацию, вырашила обойтись без взносу ягонага дома на улице Уманской. Господару до апошняга дня нібыта казали, что гэта магчыма. Але учора, 18 травня, отбылся городский суд, які подтвердил ранейшие рашэнні забрать у нас землю, каже сын господара Денис Воскобович.
Момент спор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов если никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее по здоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинского метробудовцы спалили хату Василя Ходькова, який так само был не згодны с умовами примусового переселения.
Про ахвяру метробуду рассказывал Олег Рузделович.
Апошний звонок прозвенел для выпускников одинной цалком белорусскомовной школы за мяжой. У 15-ю годовину Веленской школы имя Скарыны ее покидают 15 хлопцев и девчаты. Больше того, уже есть заявы от 15 будущих першоклассников. У школе предметы выучают по-белоруску, а испыты сдают по-литовску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон, в Минск, где у ВНУ по-белоруску не выкладают. Як белорусская мова все ж сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежа».
Белорусская замежа хвилину праз 20, ну а зараз огляд звонков на свободу. Выпуск подрихтовала Галина Абакунчик.
Разгон и збиццё удельников маршу за незалежность 14 травня – одна из тем обмеркования слухачов свободы. Нагадаю, что активисты Молодого фронта зладили акцию с нагоды референдуму про замену национальной символики бел-червоно-белого стяга и герба погоня.
По всей Европе, по всему Западу, десятки тысяч граждан этих стран проводят шествия, митинги, протесты на любую тему. Никто не разгоняет, никого не избивают. В Белоруссии же, напротив, 30 молодых ребят разогнали, избили 14 мая только за то, что решили напомнить дату референдума, который уничтожил государственную историческую белорусскую символику.
Грех и стыд спецназа милиции Республики Беларусь за то, что жестоко избила молодежь 14 мая. Молодежь, которая была солидарна с народом Беларуси за правдивую символику бело-красного флага герба погони. Спецназ и милиция, побойтесь Бога.
Почему горисполком в Минске никогда не предоставляет разрешения протестующим в центре Минска? Почему постоянно и безнаказанно власти только нарушают конституционные права и свободы на уличные акции протесты? Большим уважением, Виктор Бутоевич, Минск.
На питание отказывая правооборонца Валентин Стефанович.
Кому и не дозволяет, как никто инший этих акций не убачил. Безумовно, акции мирные, которые отбываются в Минске, они никаким чином не погрожают ни национальной безопасности, ни громадскому порядку. Свобода мирных сходов является одним из основных громадянских политических прав. Но у нас, на жаль, ситуация стоит так, как она обстоит.
Перамога на конкурсе «Еўрабачанне» норвежца Александра Рыбака, які паходзіць з Беларусі, і яшчэ одна тема выказвання слухачоў.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керовництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Я чем белорус? А чему он не тут? Или чем он белорус? Он и представил Беларусь. Прекрасный голос, стройный, красивый. Слишком много у его завистников. Еще и мешает белорусский авторитет. Зачем слать такие таланты? Никто никогда не выиграет, кроме безобидных детей. Нет у нас авторитета. Если во всеуслышание обзывают шивые, кто за такое будет голосовать? Город Минск, Васильевна.
Блискуча перамог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Алякнов в минулом году и Елхимов не трапили нават у финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкоджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Працягваем праграму выказваннямі з нагоды 55-годдзя Радыё Свабода, якое адзначаецца 20 траўня.
Вам 55. Са святам. Безумоўна, вы нашмат вышэй афіцыйна беларускага радыё. У вашых перадачах больш праўды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач. Віншую свабоду 55-годдзям, зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індикатор того, что свобода працює у правильному накірунку. Бережіть себе. Живе Беларусь. Слухач Радіо Свобода Ілля Копил.
Телефон Свободи у Мінську 266-39-52. Сьогодні випуск дзвінку на Свободу підрихтувала Галина Бакунчик. Одразу після випуску новинок Сергій Дубовець. Як ворогувати?
У ефіры «Свабода» у Мінску 18.30 у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ўжо больш за месяц трымае галадоўку пратэсту за кратамі, пераводзяць у рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справ. Адвакат прадпрымальніка Павел Сапелка, які паведаміў аб гэтым пасля сустрэчы са сваім падабаронным, патлумачыў. Гэта азначае, што стан яго здароўя пагоршыўся да такой ступені, якая робіць немагчымым утрыманне яго ў следчым ізаляторы нават ва ўмовах санчасткі. Беларусь адыгрывае вядучую ролю ў барацьбе з гандлем людзьмі. Так заявіла спецдакладчык Савета па правах чалавека ААН Джоін Гозі Эзейла, сустракаючыся сёння з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў Беларусі. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч рассылае лісты палітычным актывістам па ўсёй краіны, запрашаючы іх на кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. У лісце на адрас прыкладна 6 тысячам чалавек Мілінкевіч таксама тлумачыць сваю пазіцыю спрыяння інтэграцыі афіцыйнага Мінску ў еўразвяз, якая разыходзіцца з пазіцыяй шмат якіх апазіцыянераў. Прадстаўнікі Расіі і Злучаных Штатаў распачалі сёння перамовы аб заключэнні новай дамовы аб скарачэнні ядзерных узбраенняў. Гэтая дамова мае замяніць цяперашнюю аб нераспаўсюджанні стратэгічных узбраенняў, вядомую як «Старт». Тэрмін яе заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў прыбыў у сталіцу Боснії Сараева на пачатку свайго дыпламатычнага турне па Балканах. Ён будзе самым высокапастаўленым чыноўнікам ЗША, які наведае Боснію і Герцэгавіну ад 1999 году. Разам з ім прыбыў і высокі прадстаўнік у справах знешняй палітыкі еўразвязу Хаўьер Саляна. Чакаецца, што далей Байден наведае Сербію і Косава. Спікер Ніжняй палаты парламенту Вялікабрытаніі падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам, звязаным з выдаткамі дэпутатаў. Раней лідар апазіцыі Дэвід Кэмерон забараніў сябрам сваёй партыі падаваць заяўкі на кампенсацыю выдаткаў на харчаванне і хатнюю гаспадарку. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентары выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў і тэнісных кортаў. Улады Шры-Ланкі заявляюць, што знойдзена цела лідара тамільскіх тыграў. Раней тамільскія тыгры пасля 26 гадоў змагання абвясцілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць ад Шры-Ланкі. На адным з інтэрнэтавых рэсурсаў паўстанцаў з'явілася заява прэсавага сакратара сепаратыстаў, у якой ён канстатуе, што змаганне падышло да свайго горкага канца.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра тое, як беларуская мова спрыяе поспеху. Ну, а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць і ўсё наладзіцца. Той, хто варагує відкрито, ризикує нарватися, але і має шанец перемогти власну ворожість. Той, хто варагує таємно, займає гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апрыоры ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворага» у сваіх, напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. «Я хачу, каб цябе не было». Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў. Карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы. Тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг – дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што не выгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расійскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы. Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны. Ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю» ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не мір і не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош Фуко. замірення з ворогами, каже тільки про стомленість від боротьби, про боязь порази і про жадання зайняти більш зручну позицію. Ось чому гаворка йде не про замірення з режимом, а менавіта про конец ворожості у громадстві. Коли громадство усприйме ідеї опозиції не як ворожі, а як альтернативне, гэта і будзе конец ворожості, гэта і будзе перамога. Як у приватних дачыненнях, так і у адносінах з режимом, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як?».
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособаронэкспарт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў сераду 20 траўня. Ну а зараз беларуская замежжа. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Францішка Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёвому поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? У перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ы выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно чувствуется такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго, еще до этого дня, и теперь все закончилось, и думаешь, уже так худко.
Эвеліна Базюк училась в Скарыновской школе по белоруску от первой классы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову. Тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, не вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скариновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У первые годы існавання школы это, вядома, было складано довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развития особы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху у любой сферы. Ну а теперь уже попросту есть конкретные приклады. Школьная статистика. Большиня выпускников Скариновской школы далекие в своих профессиях от той же белорусской филологии. Незалежно от того, обираются на для вучобы Лондон ці Менск. И Эвелина не связывая свою будущую с гуманитарными профессиями. Ей цікавить бизнес, экономика.
Планы, конечно, есть. Конечно, есть. Еще неведомо, тем суд же нас быть в цене. Конечно, я собираюсь поступать на маркетинг, але где учиться, я еще толком не ведаю. Ну, есть такие планы, как у Беларуси, может, ти у Вильни, ти так за межу куда-нибудь, куда на заход.
С Эвелиной Базюк я размовляла у часе школьного свята. Для девчинки и я ее уже былых одноклассников прозвенел апошний школьный звонок.
Чували великое хвалевание. Это вельми складано, развитываться со своими любимыми вучнями, которые пришли в первый класс, такие незвычайные, цікавые. Я их вельми люблю.
Валентина Иванова – самая первая наставница, первая клясная керовница сёлетних выпускников. А теперешняя клясная керовница Валентина Ковальчук каже про цікавое супадение.
15-й выпуск, 15 детей и первая классная спадарня Валентина и опошняя классная так само спадарня Валентина. Не издарма, я думаю, они зараз задумывали жаданье. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валянціна Кавальчук, гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
І можна у нас, малайчына, пяшаем там і клас-клас, а пазбавіцца наша айчына, і збудуцца мары у нас. Родная школа, а мы молодые, и смеемся, друзья, пусть ёлки нас ждут. Родная школа, как школы святые, для каждого, кто научается тут, для каждого, кто научается тут.
Валентина Ковальчук пригадывая, як пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Они были вельми разгубленные, маленькие. Каждый год приходили новые вучни. И этот класс маленький, вот ядро с самого первого класса, что вела спадарня Валентина Иванова, оставалось то ядро, которое обрастало новыми вучнями, цікавыми, незвычайными, своеособливыми. И они так уливались в этот коллектив, и вот зараз один класс. Было у всего много и доброго, и приемного, и проблем было. Але коли учора на педраде я казала, что у нас на 15 человек три выдатники, и одна на вас без девяток, то все так отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходите, довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привитаются и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як в другую хату, дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не поравнать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку, тут про нас так само будет вспомнить.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарыновская школа, як ее частяком называют, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годдзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе.
Thank you.
Свою пагоню співають вучні, які прийшли 15 років тому у перший клас школи, разом з випускниками різних років, наставниками і теперішніми вучнями. Наташа Бука – з тих перших вучнів, які вчилися у Скариновській школі усі 12 років від самого дня її заснування. Яна громадянка Литви, народилася у Вільні, тепер вчиться живе у Мінську.
Ось мої сябри і студенти, коли починаєш з ними розмовляти там на білоруській мові, вони вельми здивляються, чому ти з Литви, чому ти розмовляєш на білоруській мові. І приємно, що у них так само знаходяться такі почуття і жадання, хочуть вчитися цій білоруській мові.
Сьогодні Наташа закінчує свою вчобу у Білорусі.
Тепер я скінчила вчобу у Мінську, вчуся у Міжнародному екологічному Сахаровському університеті, ось вже на 5-му курсі. Далі, ну як життя складеться, можливо, приїду сюди у Вільню, а можливо, там я ще ніякий час побуду у Мінську. Але все одно, напевно, все ж таки той город, той місце, де народилася, воно тягнеться. А так як вже так склалося, що я народилася у Вільні, мене все одно тягнеться сюди в народне місце.
Доводилося не раз чуть, що далі робити дітям з білоруської мови у Литві, коли вони не планують бути лінгвістами, навіть у самої Білорусі вищої едукації не по-білоруську. Питаюся у Наташи Бука, ці були у її тяжкості з-за того, що предмети вона вивчала по-білоруську, а екзамени здавала по-литовську.
Ну, напевно, тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там усе було на русской мові, а мені на ту саму математику нам викладали на білоруській мові, то я трошки перші пари сиділи, так питаючись, вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше, що російською так само ведаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все ведаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училася на білоруській мові, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було вельми добре вчитися. Мені йду таким маленьким гурті. І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, каб вчитися нешто укласти і винести з гати школи. Тому я зусім не шкодую, що я закінчила гату школу.
Наталя Бука закінчує сьогодні Сахаровський університет у Білорусі. Яна з першого випуску Віленської білоруської школи ім'я Франциска Скарини. Мама сьогодні випускниці школи Евеліни Базюк Олена віддала у білоруську школу своїх обидвих дочок.
Я думаю, що я зробила правильно, що вибір був спланований одразу і цілком, і не було ні одної хвилинки сумнення в тому, що я роблю неправильно.
Олена Базюк – викладчиця Віленського педагогічного університету і так само наставниця, школу для своїх дітей обирала уважливо. Тое, што яна сама мае урокі ў Скарыновскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут... Нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростового, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий учень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже становишся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скариновська білоруськомовна школа у Вільні має крихи більше за сотню учнів. У їх ліку не так мало і наставницьких дітей. Евеліна каже, що відчувала себе впевнено і самостійно, незалежно від того, хто її мама.
Сама такий чоловік, я вельми упартий, що ну, от, коли я собі готувась мету поставила, то я її буду досягати. І ну, мама мені завжди, звісно, допомагала вельми. Морально вона мені завжди підтримувала.
Тепер мама Евеліни каже, що підтримує власний вибір дочки, а сама Евеліна свою будучиню з одною тільки країною уже не зв'язує.
Я би хотіла довго не залишатися на одному місці. Ну, поки я молода, може мені так здається, як там сім'я буде, так там, може по-другому там где-нибудь і общаємося. Так, то поки хочеться завоювати весь світ, я кажу... Хочеться мати таку професію, менавіто зв'язану з вандровками по світі, мати зносини з іншими культурами і познавати других людей. Так, ні на одному місці я не усіджу.
Так каже Евеліна Базюк, сьогоднішня випускниця Віленської білоруськомовної школи ім'я Франциска Скарини. Для Евеліни і її билих однокласників вже прозвінів опошній дзвінок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
А вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.